Zalatz baten beste behin zeure buruari biziran diozunez. Bengo zera baki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametxen eraizte neurtuari ekitea, zukorren beste denboran eta horren bestekoa afanez, gordeak ez duela zukuste adina balio nartzea.
Eta nariren doinu eder hauekin bagoaz Durangora, Hemen txedugulako telefonoren beste aldean Marisa Barrena. Kaixo Marisa, egunon.
Egunon, zeure erratiko entzure eta lagunon, beti musika alaiaz eta gozuaz hartzen hauzu eta pozik.
Hoxe, guere pozik, Marisa, ondo gea?
Bai, kandelero eguna dugu gaur.
Bai, hoxe, bai, hoxe.
Toki askotan kandelak bedenkatzeko eguna.
Bai.
Gero ekaitzegunetan pizteko, ez dakite hor inguru horretan mantentzen den, baina hemen bazegoen ohitura hori.
Aha, ba ez, egia esateko ez dakit.
Bai, bueno, guk pixka bat galdu dugu lezango nuke,
ba,
baina beno.
Bai, pixka baino gehiago, bai. Ederki, bueno, baino galdu ez te zuena behintzat hortxe wikilarik, bueno, bazuen topaketak, eta Euskal Wikimakumeon lehen da biziko topaketa izango da, behar zein goi gartzako jaurekin martxon.
Bai, horixe. Eta bai, gonbidapen hori aipatu nahi nizuek, Ba, hori, esan behar zela, behar zain diator notizia, aipatu duzun bezala, martxoaren 7an, Euskal Wikimakumeen topaketa antolatu dute antxe behar zaingo igartzaile aurregian. Eta, egun horretan, euskeraz editatzen dugun Wikimakumeok eta proiektu ezagutu nahi duen edonork parte hartu dezake.
Hau
da, ez da guretzat txolik, baizik eta hori irekia izango da, Eta ba, programa be interesgarria da. Hamaiketan batuko gara, ba, emakumeen, Euskal Emakume Wikilarion elkarre ezagutza eta esperientziak modu praktikoan partekatzeko. Baina, esan bezala guretzat eta edonorentzat, eta zabalik izango da.
Interesa edo proiektu ezagutu nahi duen edonorentzat,
eta? Bai, edonorentzat hori da. Eta gero ordu batetan emakumeen presentzia igartzan, hori bizita gidatua antolatu dute, biazain darrek. Eta ordu bitardietan, ba, bueno, euskaldunok ohitura izaten dugu elkarrekin bazkaltzeko eta bazkaldien guruan biltzeko, eta herriko elkarte edo estatu batean batuko gara ba, bazkaltzeko. Nik esango nuke ba, plan zinio beha dela, herriko ezagutzeko eta bauri, emakumeak biztaratzeko eta euskera bultzatzeko. Aukera bikaina da nik uste dute. Euskera Wikipedia eta biazengoek antolatu den topaketa hau bat duda gabe, ezin hobea da.
Bai.
Eta,
ala ere, hori izan behar dizun, bai, izen ematea otsailaren 22ko egin behar dara, ez da, Marisa?
Bai, eguna ditugu orain, baina, hobe azken egunerako ez ustean, beti ere, ba, antolatzaileri albidetzeko, ba, errezteko antolaketa, ez da? Eta, bueno, ba, telefono bat badago, deitu daitekena.
Bai, aipatuko duzu?
Bai, 6-7-2, 6-6, 6-1, 6-7. Azaz. Eta telefono honetan, ba, izaskunek informazio zehatza eta zabala emango du. Uh-huh. Eta nik animatuko nituzke hor entzuleak, ba, urbiltzera, ez da? Urbiltzera, ba, hor, ez dakit, hainbeste maite dugun proiektu hau ezagutzera, eta gero, ia, buikilari bihurtzen diren.
Hori da, behintzat entzun, ez da proiektua ezagutu?
Entzun, bai, bai, entzun, han ez dago kompromiso hori gero editatzen bere alazteko, ez da, baina nik uste dut, ba, gauza bat buru belarri sartzeko, ba, lehenengo ezagutu egin behar, bai. Ez gero ikusi, ba, no, bat, bakoitzak ze denbora daukan honetarako, bai. Da, bueno, ze interes hortzen den, baina nik uste dut behintzat behar zein darrek antolatu duten plan hau, ba, ezin hobea dela hurbiltzeko, behintzat hurbiltzeko euskarazko Wikipediara. Euskaraz izango da topaketa, hori bai?
Bai.
Eta, ba, ez dakit gauza gehiago horik, oso posik dela antolatu dutelako, ba, joango gara behintzat Durango, Ondarroa, eta Oiartzun, Arratia, eta inbalekutako emakumea.
Zer onda?
Eta, bueno, ba, batez behor goierritarrak ian ematzen diren.
Bai, eta zuen lana biztarazteko, eta, bueno, ba, bai. Eta jende gehiago, bai. Batzen balin bada proiektu entara, ba, ordun da hobeto, ez da?
Posarren.
Hoixe, hoixe.
Bai, azkenean gehiago, ba, boikilari gehiago lortzea, bada helburuetariko bat.
Mhm. Horrela. Ederki, ba. Ba, bueno, esan bezala hortxe, Euskal Gikimakumeok, lehendabiziko topaketan behasen igartza jauregin, eta martxoaren 7an izango da, bueno, alare otxaian zer jungo gapixka bat aipatzen gehiagotan, jendea animatzeko, bale Marisa?
Ba, eskerrik asko zuei beti bezala.
Ederki.
Beti hor ondoan egotarren, gure proiektuaren partaide zarete azken finean,
Oso, no? Bueno, gure ale txikia saietzen geha jartzen, ez da?
Bai, bai, askorrek asko laguntzen du. Azken batean, zuen indarra handia da, ez da, jente askoren gana heltzen da, eta guk ba, hemen pizkat inurri lan egiten dugu, baina gero, ba, aukera hau izatea handia da gure
bai. Oso ondo. Bueno, ba, gaurko emakumeekin hasiko gea, Marisa, hauek
bai,
aipatuta.
Bai, 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 ba, gaurko emakumeeri edo efemeri behiltzeko, ba, pandero jole batekin hasiko naiz.
Vale.
Pandero jole eta irrintzilari bat lehen aipatuko dudana. Felisa Arribaltzaga, hau musikan jaio zen Bizkaian, 1922an, aspaldi, Eta, bueno, historia polita iruditzen zaite Felisarena. Bai, Felisa, eta gero bere senarra izango zen Eduardo Giarte, artzainak ziren. Eta biak igotzen ziren ardiekin Bizkargi mendira, eta bertan ezagutu zuten elkar. Eta Giartek, senarrak, txikitisa jotzen zuen, eta Felisa panderoa.
Bai.
Eta, bueno, ikasi zuen Felisape panderoa jotzen, eta ziren gerora erromerietan jotzen.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, han ezagutu zuten elkar Bizkargin, esan dudan bezala, bai, eskondu erigin ziren, Zornotxar eskondu ziren, eta gero, ba, ziren plaza musika jotzen.
Bai.
Eta esango nuke, edo esaten dugu, ba, Felisa emakumea aitzindari izan zela, ez da, Maurizia aldeiturregarekin batera, eta beste zenbait emakumerekin batera, aitzindari izan zela, ez zegoen oso ondikusita gara jartan plazan emakumeak oltzan jotzea.
Oixe.
Eta bueno, beure
gizonen kontuk, ez da?
Hori ba, ez ote du etxian basere ginek,
Claro.
Eta Magdalena Felisak eta Eduardo kainbate semala bebi izan zituzten, baina bueno, bateratu zuten, zaintza eta holtza.
Hoixe.
Eta bueno, ba, Felisak, Pedro Leak, 1984an egin zuen, Akelarre filmean, ba, hortze Felisa irrintzilari agartzen da, eukizuen orduan bere ospea benezelan bait. Eta gero, ba, omenaldia begin zioten ilurretan, 1983an. Eta, bueno, hainbeste gauza egin ostean, ba, 93 urte hartu zituen, eta Zornotzan hil zen. Hainbat erromeria leitu ondoren, eta beti irribarrea baldu gabe.
Uh-huh.
Bai, Felisa honik kolaboratzen dut.
Bai, eta hemen argazki bat ere badaukozu jarrita, eta horre ere irrifartxu, emakumea.
Bai, beti irribarrez ikusi nuen, este, irribarrea da, Alako, ala, hainbeste semala ba, eta gero holtzan, ba, borroka bat zan azken baten garai horretan, holtzara irtetea, baina, bueno, ba, ausartu zen, eta hola, 93 urte arte bizi izan zen.
Bitu.
Beitua, hola. Bueno, urrengo geltokia Bilbon egingo dugu, beste arlo bateko emakumea alkatuko dut. Itziar Laka Mugerza. Gaur 64 urte jaio zen Bilbon, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle katedran da, Letretako Fakultatean, Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak sailean. Da, tesia defendatu zuen emakume honek pasatu zuzen, Instituto Teknologikoan. Eta geroago irakale izan zen New Yorken, Bienan, Utrechtzen, Napolin eta Rio de Janeiron. Eta ba, Itziar Lakau gogo elebiduna ikertaldeko ikertzaile nagusia da. Hainbat ikerketa proiektu zuzendu ditu, hizkuntzarreko gaitasuna noiz garatzen den, eta elebakarren eta elebidunen burmuinetan dauden ezberdintasunari buruz ikertzeko. Arduan, elebakarrok ia nola funtzionatzen dugun hemen. Eta, bueno, ba, Euskaltzain urgazlea da, 2006-tik, eta gero 2013-an Euskaltzain osoa izateko proposatu bere izan zen.
Arrika.
Eta, bueno, ba, gauza asko da euskara oraindik, euskarazko gramatika, deskribatu zuen ingelesez. Eta Euskal Komunitate Zientifikoaren inguma datu basean berak idatzitako 50 lan baino gehiago agertzen dira. Eta Jaikunde Euskal Herriko Zientzia Arte eta Letretako Akademiko kidea da. Eta sariak ere jaso ditu, behintzat, 2024an, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxak eman zion sari bat. Euskararen eta Euskal Herriaren garapen zientifiko eta kulturala sustatzagatik. Beraz, ba, zorion du egingo dugu Itziar Laka.
Bai hoxe, bai hoxe.
Bere 64 urte hauetan. Eta, ba, zubera baino joango gara.
Vale.
Aspaldian, noiz benka egiten dugu iparraldera bizitatzua, eh? Bai, bai, posarren. Bueno, ba, antxe Urdinarben jaio zen gaur 40 urte, Elodie Bafalio. Emakume hau piano jotzailea da, improvisatzailea eta musikagilea. Eta haren musika tradizioaren eta modernitatearen artean kokatzen da, oza, tradizioa eta modernitatea lotzen ditu zelan bait. Umetan hasi zen ikasten, 7 urterekin hasi zen piano ikasten, Maulen, Mauleko eskol, musika eskola. Gero Baionako konservatorioan joan zen, eta han ikasi zituen pianoa, solfeoa, ganbera musika, eta hainbat ikasketa egin ondoren, 21 urterekin musika sorkuntza sakontzeko Parisera joan zen. Eta han 4 urtez egon zen ikasten, improvisak eta ikastaldietan parte hartu zuen, eta, bueno, gauza asko egin zuen, eh? Aldi berean harmonia, kontrapuntua, bueno, zenbait arlo jorratu zituen. Eta bezetik, ba, piano repertorio klasiko eta araikidea ikasten jarraitu zuen. Emanaldiak eman ditu bai Euskal Herrian, bai Parisen, eta bai batzuetan bakarka eta beste batzuetan taldeetan. Eta gero beste gauza bat interesgarri ditu zaidana, beste arlo batzuetako artistekin ere eskaini ditu emanaldiak. Esate baterako Gonzalo Etxebarria margolariarekin, edo Maika Etxekopart kantariarekin.
Nada, eh?
Bueno, orduan, ba, bueno, ez da bakarrik Parisen ibili, Euskal Herrian
egin ditu bere lanak, ez da? Bueno,
bai, bai, bai.
40 urte eta zibilbidea musikala, eh?
Hori ba, hori
bai, ba. Bai, bai, bai.
Bai, bai, ek benetan. Eta, bueno, gero diskare grabatu zuen, diskoa, melodi diskoa, eta hor ere, ba, dantzarrikoiak eta bere komposizio berriak bildu ditu, eh? Pizka bat bere hildo hori da, ez, lengua eta orengua biltzea.
Mados.
Eta gero ba komposizioak ere egin ditu, Kandelan dirdila, pianorako, eta Txinpartzat zeikotearen itzatea egin du beste komposizio bat, beste ba, bere lan bat. Ba, hauxe da, zuberotara, zuberoan jaiotako, Elodie Bafalio, zeneko emakumea, esan dugun bezala, 40 urte gaur. Hau ere zoriontzeko modukoa.
Bai, noski.
Bai. Bueno, eta hildakoak ere, aipatuko ditut, zeba ditugu hildako emakume potenteak, Bat, Gipuzkoarra, Lori López Goñi, oso ezagunak Gipuzkoan, hau ba, jorko egun ezil zen, 89 urte zituela. Mendigozale izan zen, eta Euskal Emakume mendizalen artean aitzindari izan zen. Lehen Euskal Emakumea Mont Blanc eta Zerbino mendien gailurrera igotzen.
Ara, baitu?
Bai, eta gero eskaladan ere aritu zen, bosgarren mailako zailtasuna lortzen, eta, bueno, ba, Espainiako goimendiko talde selektiboan ere sartu zen. Ba, Loli, esan duen bezala, antzindari izan zen, eta azikeran Donostiako taldean hasi zen, gaztea zela, lehenekotan, hanban inguruan, Santa Barbara egin, eta mezketan lehenengo pausoak, baina gero esan duen bezala, ba, Mont Blanc eta Zerbinora egon zen. Eta Pirinaika aldizkarian badakar gauza ez dakit ez. Horrela gertzen da, Pirinaikan esaren un bere izan zela lehena. Horrean beti hemen eztabaidak egoten dira.
Beti, ba.
Lehena, ez dira. Horregatik, beste bat izan zela, bueno, Pirinaikaren arabera bintzeta
guztiak. Beha izan zan lehena.
Lehena, bai, bai. Eta, bueno, ba, zera, gero Eibarko Klub Deportiboko partei izan zen, eta hemen talde honetan, ba, antza denez, 17 gizon ziren, eta emakume bakarra, ez da? Emakume bakarra, emakumea López, Loli izan hain zuzen, eta deitzen zion, talde horri deitzen omen zitzaion Edurne Zuri, eta 7 erraldoiak izena eman omen zioten. Eta, bueno, bera, gero ama izan ondoren ere, bera jarraitu egin zuen, ez? Mendi altuetara igotzen, ez zion utzi. Eta glasierretako horratza egin zuen, bere Seme Imanol jai ondoren, perdido iparraldean, bueno, hain bate balentri egin zituen.
Bai.
Eta gero, ja, bigarren umea izatean, bere alaba Nekane jaiotzean, urbilagoko mendietara joaten hasi zen, baina, bueno, mendizalitasunari inoz ez zion
utzi. Beti izan du hori ez da?
Ez, beti zaindu zuen antza. Eta, bueno, badako beste, kurioso bat, emakumen artean, ba, praka luzeak ondo ikusita ez zeuden. Bueno, hobeto esan da, emakumen txat praka luzerik ez zegoen orduan. Eta Lópezek, zuen zalantzerik izan, haiek jartzeko. Baina, arazo gizan zituen, erosteko, ez zegoen dendetan. Eta orduan, 1910-an, Alpetara joateko jantziak, prakak, berak egin omen zituen. Bera jozi omen zituen, ba, gabardina urdineko tela erosi eta irakasle baten laguntzarekin jozi zituela kontatzen zuen. Bai, 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 bueno, agian gazteok ezakizue praken kontua zer izan zen, baina prakak jaztea bai izan zen beste borroka bat edo, ez dakit, lorpen bat.
Oizetan, joan beste lorpen bat, ez da?
Lorpen bat, bai, ni lorpen bozela zertzen dut ez, baina lehenengotan, ba, bueno, nire garaian egon bazeuden. Orduan, azizean lehenak, eh? Baina, gogoratzen dut, lehenengoak neuri be, modizak jozi zizkidan, eh? Ze, ez egoen aukera askorik, baina Loli bera jozi zituen. Bueno, ba, jarretuko du Loli Lópezekin. Alpinista batek egindako jarrerik onena nabarmentzen du, ez da, zaria izan zuen. Eta gero, erakustaldiak ere, 2008-an, gailurretan izan gaituen erakusketa zabaldu zen Iruñeko planetarioan, eta han, ba, Euskal Herriko emakume alpinisten eta eskalatzaileen informazio eman zen, eta antxe zegoen Loli Lópezena eta bere argazkiak eta barrez. Orduan, ba, zelan baita jaso zuen bere saria.
Bueno,
eta azken amait...
Aipatuko dugu, bai?
Ja, denpora daukadan, bueno, hau emakume berezia zan dago, bere, Boni Macarrón. Durangon jaio zen eta bertan hil zen, 82 urterekin gaurko egunez, eta hau izan zen Durangoko, ez dakit hitza hor inguru horretan adabiltzen den, baina martxantera.
Ara, zer da hori?
Gozoki saltzalia.
Ah, amigo, bale. Horrelako ezagutu nun Tolosan, La Pirula edo deitzen ziren bai, eta badago baita ere, ba hola, hemen daukezuen argazkin antzeko bat margotu eta jarri zioten Tolosan. Txitsi Orbegozo artistak indakoa, margotutakoa, bai.
Bai, ba, bueno, ba, boni, oso berezia, berezia, emakume berezia izan zen, ez? Belaunaldi askoen akorduan geratu den emakume, ez? Boni, esan ezkero, boni, mundu guztiak martxantera gogoratzen du, bai. Oso gizaltzalia, ez? Uh-huh. Azken martxantera izan zen, herri, herri baten memorian geratu dena, ez? Ba, boni makarron, hemen... Herriko Durangoko aldezarrean jaio zen, eta bertan bizi izan zen, eta bertan hil zen. Baina begira, 8 urterekin hasi zen kalean fruta saltzen. Eta 11arekin merkatura joan zen. Eta Andramariko Elizpean zeukan bere maitxua, ez da? Hau eta 81 urte bete zituen arte egon zen bertan. Mm-hmm. 82 hil zen gaurko egunez, ba, aurreko urte arte, saltzen martxantera aritu zen, eta Durango saltzeaz gain, ba, garai batzuetan boni beste saltzaileekin herri-herri ibiltzen zen, jaietara eta bar, ez? Eta esan bezala, ba, 70 bat urte eman zituen gozokiak saltzen, hortze, Andramariko Elizpean. Bete, de hecho, hau ere beti herri partzu, beti herri partzu ezagutu nuen boni, maitea. Bai, bai. Eta horregatik esan du, ba, belaunaldi askok maitasunez gogoratzen du, bera, eta bere familiakoak, ez? Uh-huh. Amari gandik ikasi omen zuen ofizioa, eta bere aizpekin konpartitu zuen. Urteko egun guztietan jartzen zuen postutxu Elizpean. Etxeko beste kide batzuen laguntzaz, izaten eramaten zituen bere karromatuak, eta bere aizparekin, sendarrarekin, eta baina urtean zehar egunero utzik egin barik, goizeko 9:00 gauera arte. Eta batzutan eguerdian ere ba, esen joaten etxera, ez batzearen bere txiringito guztia antxe egiten zuen. Eta Durangoko hainbat historio eta gertakizunen lekuko izan zen boni, harreman estua zuen herritarrekin. Eta bere semearen hitzetan, bere semeak esaten zuen, gure amarentzako aterpi hori bere etxe izan da. Mm-hmm. Eta ezen inoiz faltatu. Elurra egin, euri egin, bero izugarria, herritarrek oso ondo tratatzen zuten. Asko maite zuten. Boni deitzen zioten herrian, oso posibilitate zen. Eta ezen inoiz gaixotzen. Niri Andramariko aireak dena osatzen dit, esaten zuen. Zoriontasuna ematen zien umei eta ama saltokia jende askoren topaleko izaten zen. Durangon gertatu ziren gauza askoren lekuko izan zen. Azken batean, koizetik gaur arte egoten zen bertan. Ba, hola gogoratzen dugu egia esan Durangorroke. Uh-huh. Ba, boni ez da. Uh-huh. Eta aitortzak ere jaso zituen.
Habe jo.
Bai, 1983ko Durangoko jaietan udalak boniri eman zion pregoiaren ardura. Uste herrietan bestakite pregoilari izatea ore handi esaten da, ba, urte horretan berak izkizuen. Urteetako lanaren errekonozimentu lez, ba, bera izan zen pregoilaria. Uh-huh. Eta gero, ba, 2020an, Durangoko udalak Andramariko Elizpean egoten ziren gozoki saltzaileak komendu zituen ekitaldi batean, eta hor boni makarron izan zen azken martxantera, eta haren kuadro bat jarri zuten Durangoko martxanterei bihotzez.
Bere horrein menez ez da?
Da, kuadroaren egilea, ba, ipatzekoa da ere, Arantxa Orbego Zotolosarra izan zen.
Hori da, ba, esan dizutena la pirula edo honen bai, txitsi edo, bai, bai Arantxa Orbegozo, bai.
Arritxo. Eta, bueno, antxe daukagu Elizpean boniren kuadro hau, eta, uh-huh, bueno, ba, handi pasatzen garenean, ba, beti ez, bera egoten zen likuaren urbil, lekutik urbiltzo dago, ba, kuadro hau. Eta, bueno, ba, merezitako omenaldi esango nuke dela, ez da?
Bai.
Ba, zerari, bonin bakarroni egindakoa. Eta gaur, pregolari izan dakoak, bai, hemen WhatsAppean badabiltza bera gogoratzen. Gaurko egunez joan zitzaigun boni, joan, ba, ikusten da, ba, pertsona oso maitatu izan zirudian.
Maitatua.
Ba, bueno, onaino gaurkoa.
Bai, azte emakumeak gaurkoan ere, Marisa?
Beti, bai, zelakoak ez.
Bai.
Bueno, asko gehiago daude gaur jaiotakoa, baina, bueno, ba, beti bezala badakizue, guk ipintz jartzen ditugu sare sozialetan ere, gaur jaiotakoak, gaur hildakoak, eta eskerrik asko beti bezala zeure erratiari, aukera ematearen.
Uh-huh. Ba, zuri, hemen txizateatik ondo segi,
eta gaur egun barru,
oixe,
zeuekin atzegin handiz.
Hemen txelkartuko gaberriz, Marisa.
Besarkada
bana. Ondo segi, agur. Bere derrake.
idatzi dituzte zure aurrekari penalak luzi oiek zeru gorriak oreinak desertuta maitalek oiek dena Thank you.